yaşayan taraladı nur, güzel tabasum. Lekin baribir mayus ko'zlaridan ma'lum, ichi to'la dard bu beg'ubor ayoli. Rangsiz bo'lib o'tar kun ekan bu hayotga. Nikoh kunidan boshlab hayotini bag'ishladi. Buyuk zot roziligi uchun senga qilib itoatdi. Munosabat hech qachon o'zgarmaydi. Qandoq bo'lishingdan qat'i nazar har doim yoningda. Qo'llarini musht qilsa ham qo'llari nozik, ammo og'ir kunlarni yegib o'tishga kuchli. Kelganida musibat qiladi sabr, agar bo'lsa ham og'ir nuqta qo'yadi taqdir. Ba'zi bir adolatsizlik qilgan qilmishingga, bilmagan gap xonasiga kirib yopib ishini. Ko'zlari yoshga to'ladi chiqarmay ovozi, chuqur ichiga yutib termuladi osmonga u.
Nam ko'zlari
saltan basun bilan qonga to'lgan ko'zlaringni ko'rib urjunadi, seni o'z qo'lingga tinch qo'yadi. Ko'zingni yumib uxlaganga olasan o'zingni, u yaxshi biladi asl uxlolmasligini. Pichirlab aytadi men sizga ishonaman, ustingni yopib chiqib ketadi xonadan. Ha, bu o'sha ayol, u menga ishondi. Men niyat maqsadlarimga u bilan erishdim. Bugungi har bir yutug'imga xulosam uni kecha tundagi qilgan duosi. Men u bilan baxtliman, faxrlanaman. Bugundan endi men uni baxtli qilaman. Bir umr har daqiqa bag'ishladim hayotimni, senga bag'ishlangan beg'ubor ayolim mana.
Nam ko'zlari